Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australian government hinimok sa United Nations na wakasan na ang detention ng dalawang Tamil refugees na umabot na ng higit isang dekada. Pondo para labanan ng coronavirus, inanunsyo na ng gobyerno. Balita mula sa Pilipinas, sa kabila ng ulat na pagkuha ng mga Chinese nationals ng Philippine passport, DFA iginiit na secure ang e-passport system ng bansa. At sa sports, Matildas tinalo ang Vietnam sa first leg sa Olympic football qualifier ng Australia. Sa detalye ng mga balita, hinimok ang Australian government sa United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland na palayain na ang dalawang Tamil refugees na higit isang dekada nang nakadetain sa Victoria. Idinulog ang panawagan sa federal government ng isang Australian high school student na si Renuga Inpakumar. Sa kanyang talumpati sa UN, sinabi ng nasa year 12 na estudyante na kailangan ng tuldukan ang detention ng naturang refugees dahil lumalabag ito sa internet. National laws.
The continued detention of individuals who have been subject of persecution during the Sri Lankan genocidal war against Tamils and clearly intend to seek protection and refuge in Australia shares no spirit of brotherhood. In fact, it breaches this brotherhood and other obligations owed by Australia to the international community and the two refugees mentioned earlier.
Muli namang nanawagan ng World Health Organization sa iba't ibang bansa sa buong mundo na gawing prioridad ang pag-contain ng coronavirus. Yan ay kasunod ng mga ulat na higit 80 bansa na ang apektado ng COVID-19. 100,000 na ang bilang ng confirmed cases at 3,300 na ang namatay. Maging ang Vatican, Serbia, Slovakia, Peru at Cameroon nakapagtala na ng kani-kanilang first case ng COVID-19.
As cases increase, we are continuing to recommend that all countries make containment their highest priority. We continue to call on countries to find, test, isolate, and care for every case and to trace every contact. Slowing down the epidemic saves lives and buys time for preparedness and for research and development.
Ang tinig ni World Health Organization Chief Tedros Ghebreyesus. Samantala, posibleng umabot sa $1 billion ang pondong ilalaan para sa public health response kaugnay ng coronavirus outbreak. Base yan sa pagtaya ng federal government. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, na pagkasunduan na ng states at territories ang sasalo ng kalahati ng pondo at magbibigay ng $100 million bilang initial advance. Kalimitan ng Commonwealth ang sumasagot ng 45% sa gastusin ng mga pasyente, habang ang states naman ang tumutugon sa natitirang 55%.
This arrangement, I should stress, that it relates to expenditure incurred from the 21st of January 2020. This is about dealing with the coronavirus and making sure that the states can have confidence that they're leaning forward and responding, that we're leaning forward and responding with them.
Ang tinig ni Prime Minister Scott Morrison, welcome naman ang hakbang na yan ng federal government para kay Queensland Premier Anastasia Palaszczuk, pero inihayag na sana ay mas maagang binuo ang plano.
I've been asking this since the end of January, that the Prime Minister should have convened a COAG meeting of all states and territories on the specific topic of coronavirus to ensure that our national response and our state responses are ready.
Balita naman mula sa Pilipinas, iginiit ng Department of Foreign Affairs na nananatiling secure ang e-passport system ng bansa sa kabilaya ng mga naiulat na may mga Chinese nationals umano na nakakakuha at inaalok ng travel agencies ng Peking Philippine passports. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA, nakikipagtulungan ang ahensya sa Bureau of Immigration para matunton ang mga gumagamit ng Peking pasaporte. Binuo na rin ang Interagency Committee Against Passport Irregularities o ICPI para matiyak na ang mga lehitimong may-ari ng pasaporte ang siya mismong makakapasok at makakalabas ng bansa. Balik tayo sa balitang coronavirus. Nasa 28 o 28 na ang bilang ng COVID-19 cases sa New South Wales matapos magpositibo ang tatlo pang katao sa virus. Ayon sa otoridad, ang dalawa sa tatlong confirmed case ay nagtatrabaho sa Dorothy Henderson Lodge Nursing Home sa Macquarie Park. At ang ikatlo ay isang 18-anyos na babae na nahawa ng isa pang nagpositibo naman sa Western Sydney. Puspusan ang panawagan ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na mag-self-isolate ang sinumang makaranas ng sintomas ng ubo at trangkaso.
If you look at the flu season, it goes on for a number of months. We're anticipating this virus will have a life or a concerning phase of a number of months ahead of us, and it's important for all of us to go about our business, but also to be on high alert and aware of the steps we have to take personally to prevent the spread and also to take care of our own safety.
Nagsagawa ang Federal Health Government ng forum kasama ang mga tagapangasiwa ng sektor ng aged care. Layo nitong bigyan ng tulong at impormasyon ng mga nagtatrabaho sa aged care para mapaghandaan ang outbreak. Ilan sa mga isyung na pag-usapan ay ang posibilidad ng pagkakaroon ng shortage sa mga health workers. Inilatag naman ni Aged Care Minister Richard Colbeck ang iba't ibang solusyon.
The workforce providing particularly things like nursing care and doctors will probably come from the same workforce as the general health population workforce. And so how that's managed, how that cooperation works, how the communication across all sectors operates is going to be extremely important.
Sa ibang balita, posibleng makaranas ng staff shortage ang sektor ng hairdressing. Yan ay kapag itinuloy ng federal government ang plano nitong tanggalin ang naturang trabaho sa skills migration list. Ayon sa Australian Hairdressing Council, halos nasa 450 ang bilang ng migrants na nagtatrabaho sa Sydney, Melbourne at Brisbane na mapipilitang umalis sa bansa kapag napasuna ang kani-kanilang mga visa. Nababahala si Sandy Chong, ang pinuno ng council, na desidido na ang gobyernong ipatupad ito sa katapusan ng buwan ng Marso.
Our concern is that they've already made the decision. Even though they have consulted with our industry, we feel they're not listening and they don't understand the difference between skilled and quality hairdressers and barbers versus just just anyone coming into the country.
Sa balitang sports, sa women's football, tuloy-tuloy ang pagsabak sa laban para makapasok sa Tokyo Olympic Games matapos talunin ng The Matildas sa pangunguna ni Sam Kerr ang Vietnam 5-0 sa first leg ng Women's Olympic Football Tournament playoff sa Newcastle. Inabot lang ng 10 minuto ang pag-score ng star striker at nagdagdag ng isang segundo mula sa penalty spot sa 80 minutes. Narito ang pagtawag sa goals ng Fox Sports.
Carpenter. Australia with a goal, 10 minutes in, on the road to Tokyo 2020. Sam Kerr, for number two. Oh, in off the underside of the crossbar. Would have been holding her breath for a millisecond there, but she gave the goalkeeper no chance.
Samantala, balitang sports pa rin, iginiit ng Australian Olympic Committee o AOC na walang atlet ang magpo-pull out mula sa Tokyo Games dahil sa banta ng coronavirus. Ayon sa komite, tuloy pa rin ang Tokyo Olympics na nakatakdang magsimula sa July 24th at nakaantabay sila sa sitwasyon. Pero tiniyak na matutuloy ang paglaro ng mga atleta ng Australia. Para naman sa ulat panahon ngayong Sabado, magiging maulap sa Perth at 28 degrees. Magiging maaraw naman sa Adelaide at 25. Medyo makulimlim sa Melbourne at 20. Asahan naman ang pag-ulan sa Hobart at 16 degrees. Ganun din po sa Canberra at Wollongong na parehong nasa 22 degrees ang temperatura. Ang Sydney uulanin din at 24. Ganun din po sa Newcastle at 25 degrees. Sa Brisbane, asahan rin ang pag-ulan dyan at 30 degrees. Sa Cairns, uulan din pero posible bling bumagyo at 32 degrees. Ganun din po sa Darwin at 33 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong 7 ng Marso, araw po ng Sabado. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.